kort lydvandring. Hej, og velkommen til den her lydvandring med Myrk. Vi skal opleve træerne, skoven og Hvidkilde Savværk igennem en masse forskellige perspektiver. Du skal høre Ove Weng. Han var godsfuldmægtig på Hvidkilde Savværk fra 1962 og var med, da det lukkede i 1981. Du hører Marianne Weil, der er historiker og som netop har undersøgt historien omkring Hvidkilde Savværk. Du møder kort godsejer Christian Alefeldt Laurvig-Lehn. Der, da han overtog Hvidkilde Gods, tog initiativ til at lukke savværket. Det er også greven, der har været så venlig og giver os lov til, at vi vækker savværket og skoven til live for en stund disse dage. Du skal høre om det at arbejde med træ, når Manduela Ria Kusk fortæller om sine piber. Det er nogle af verdens mest eftertragtede piber, og dem skaber hun i sit værksted i Svendborg. Og så skal du møde digteren Tommy Heis, der søger tilbage til skoven, når han skal skrive sin poesi. Men træerne er jo mere end et materiale, som vi producerer planker og piber af, og som inspirerer os til digte og store tanker. Træer er også levende væsener, og det skal du høre om, Annette Høst fortæller om. Hun er troldkyndig og underviser i shamanisme. Træernes liv og livet i træerne vil biolog Carsten Thomsen også fortælle mere om. Og om, hvorfor vi bør bevare og sikre de gamle, uberørte skove bedre, end vi gør i dag. Så nu har du fået en lille introduktion til alle de her stemmer, du vil møde på lydvandringen. Musikken, der spiller imellem, er produceret af Lukif, og nu er vi klar til at sende dig afsted på en lydvandring her på Træværk. Rigtig god tur.
Jeg er opvokset midt i Frijsenborgskovene. Det gjorde jo, at jeg begyndte at finde ud af, hvad jeg skulle være, når jeg blev voksen, og det blev skovbrug. Jeg skulle være nummer 9 i rækken af skovfører. Min oldefar, og så 6 eller 7 generationer tilbage, skulle være skovfoder. Mit navn er Ove Weng. Det første sted, jeg kom regulær efter skole, det var på Hvidkilde. Og det gjorde, da jeg så mange år senere så, der var stilling ledet på Hvidkilde, så ville jeg gerne ned og lære mere om savværk, men også godsadministration. Og der kom jeg ned i efteråret 62, og til sidst så var jeg så fik så titlen som godsfuldmægtig. Hvis vi tager det første år med under min studietid, så har jeg været på Hvidkilde i 23-24 år. De har forandret sig fra at være et håndværk for de folk, der var der, og så til langt mere industri med store maskiner. Den gamle skovarbejder, der kunne bruge en økse, han findes jo stort set ikke mere. Skovarbejderens glæde ved naturen, den finder jeg altså stadigvæk ved de folk, der går selv med store maskiner. Folkene, der kom på savværket, var næsten alle sammen lokale folk, der boede lige omkring. Næsten alle var jo oplært på savværket undervejs, fordi de havde fulgt med en far, der havde været der. Det er jo nok ret almindeligt. Selvfølgelig virker det på mange mennesker meget, meget voldsomt, når man fælder træer ude i skoven. Jeg har ikke talt med nogen endnu, som ikke synes, at det er jo fantastisk, når man sætter sig i et flot møbel, der er forarbejdet af nogle rigtig dygtige håndværkere. Og der skal vi jo altså tilbage ud og hente råvaren i skoven. Så derfor er der jo for mig en helt naturlig sammenhæng i den produktion. Jeg tror ikke, der er nogen af de skovfolk, jeg kender, der synes, det er brutalt. Det er en del af det liv, man har fået lov at være en del af. Jeg tror ikke, man kan drive jordbrug, hvis ikke du har kærlighed til natur. Skovens udvikling er jo noget af det, man sidder også på kontoret og planlægger. For det er jo ikke tilfældigt, hvor man begynder at skove. Man skal skove af hensyn til ikke kun det, man skover, men helt bestemt også til de bevoksninger, der er omkring. Fordi man skal tage hensyn til vindpåvirkning af de bevoksninger, der er tilbage. Så derfor der er et meget stort planlægningsarbejde i forbindelse med det at skove ude. Og hvad man planter igen. Når du har skovet, så skal der plantes igen. Men bøgetræ, ikke? 100-120 år. Egetræ, et par hundrede år. Så man planter altså for sine arvinger. Det hører også med det helt specielle del af jordbrug, som skovbrug er. At der arbejder man altså på en helt, helt anden plan. Og derfor tror jeg ikke, man har ikke nogen tanker om, at det er brutalt. Tværtimod, man har en helt klar fornemmelse af, at man laver noget, som rigtig mange mennesker vil få fornøjelse af. Ikke kun til sidst, men hele vejen undervejs op. Man prøver, fordi det kan kun blive en prøve, man prøver at tage hensyn til, hvad man tror på, at der kan sælges. Men når vi nu taler salg om 50 år, eller måske 100 eller 200 år, ja, så er det jo bare gætværk. Så man skal virkelig tro på det, man planter. Altså, det er jo faktisk penge i bankboksen, der står derude. Så derfor det er pinedød nødvendigt, at man ikke skover. Man kan godt, det enkelte år kan man jo godt skove mere, end det vokser. Men hvis du gør det år for år, så har du altså ødelagt din formue. Og det er du, eller i hvert fald dine efterkommere, skal leve af. Det der store stormfelt, der blev der jo lagt meget træ ned i Hvidkildsø. Det var en helt speciel opgave. Det var en voldsom, voldsom belastning. Der faldt mellem 10 og 15 års normal hugst på en nat for Hvidkildes vedkommende. Og man kan hverken nå at oparbejde det eller sælge det på normal vis. Så lavede vi en stor rampe, så vi kunne læse nåletræet ned i store bunder, sådan lastbillæst gang ned i Hvidkildesø, hvor det lå i mange år. Og så kunne man tage det op, og når det så blev behandlet rigtigt, så er det lige så fint som nyt. Og så var det jo det sidste, jeg vil ikke sige, at jeg fik fornøjelsen af, men som var min sidste opgave, det var at afvikle savværket. Og det skete jo i forbindelse med, at der var generationsskifte fra grev Axel Ahlefeldt, der var i Len, overdrog det til grev Christian, som er nuværende ejer. Christian har jeg arbejdet sammen med på savværket i mange år, og heldigvis kunne jeg komme stille og roligt væk, fordi der var i forbindelse med generationsskifte, så er der altså ikke plads til alt for mange chefer. Det er jo meget naturligt, at når ejeren både kan og vil, selv tager over. Og det var så det. Og Christian har gjort det utrolig godt her.
Ja, det er en hugger. Det er en hugger. Det er ikke en sno. Det var min mor så bange for. Men jeg er aldrig blevet hugget ind endnu.
Manden, der udpeger huggeren for øjnene af os her, er greve Christian Ahlefeldt Laurvig-Len. Da han viste os rundt på savværket og fortalte om, hvorfor han lukkede savværket straks efter han overtog Hvidkilde Gods. Og midt i rundvisningen, så stødte vi altså på en vaskeægte hugorm. Den havde nok ikke set mennesker længe, men heldigvis slangede den sig helt udramatisk væk, så vi kunne fortsætte turen. Men tilbage til savværket og greven.
At for at finansiere godsoverdragelsen, så var vi tvunget til at fyre, og der var jo 20 mennesker ansat her. Så det var faktisk en meget stor arbejdsplads heroppe. Og mange af dem havde jo været her i evigheder. Altså, og en af de mennesker, som nu har været her i mere end 60 år, han startede som 16-årig på savværket, eller også var det 15-årig, og da han blev 18, så blev han traktorfører i skoven, for det kunne han egentlig godt tænke sig også. Og senere hen, så blev han så, det vi kalder slotsgartner, på deltid. Og godsoverdragelsen kommer jo aldrig som sådan 20 om natten. Man har altid forberedt sig og tænkt over, hvad skal der ske, Så der kunne jeg godt se, at det der, den store del, det nyttede ikke noget. Det vil vi nu have lavet tørri i. Hvorimod den bygning, som er den ud mod jernbanen, der var et løvsavværk med dampmotoren. I ser kedlen tilbage, men selve den, der gav strøm og arbejdede med damp, den er kommet op til Teknisk Museum. Men det var sådan en kæmpe stor skrummel. Og det er den, man ser, hvis man går ind bag til og har den store spånsilo, den store gule silo. Det er spånsiloen, hvor spånerne faldt ned og så kørt med en snegl ind i en kæmpe stor kedel. Og kedlen kan I se der stadig. Altså, jeg er jo virkelig et produkt af Hvidkilde. Altså, jeg har jo lige siden jeg blev næsten født, vidst, at jeg skulle overtage Hvidkilde. Så i hele mit mindset har jeg altid tænkt over, jamen, hvordan, Christian, har du lyst til at vinkle Hvidkilde? Altså netop det der med at gøre husene til noget, der er rigtig godt. Og vi har jo over 50 huslejere. Spændende lige fra enlig mor til direktør og til virksomheder. Og det er lidt der, hvor jeg også har forbindelsen med folk. Altså det, før hvor der var 20 mennesker på savværket, og der var 20 mennesker i skoven, så er der jo nu 4 mennesker i skoven. På trods af, at vi producerer meget mere, end vi nogensinde har gjort før. 40.000 juletræer, 500 tons klip. Så er alt jo mekaniseret.
Det var så skægt, fordi da jeg sad med de her billeder, så sad jeg med sådan et lille bitte foto, som bare var sort-hvidt og af nogle træer. Og det synes jeg altså godt nok var et kedeligt billede, så det havde jeg sådan lagt til side. Ikke? Jeg synes, det var sjovt med dem med mennesker eller dyr på, eller noget, der viste historien og sådan. Altså, jeg tænkte bare, jamen, træer, det er træer. Men så kom Christian forbi, og så kigger han, og så siger han, ej, jamen, det skal jeg lige se på. Jamen, det er jo, og det, jamen, det er jo der. Så ud fra, selvom det måske var 50 år siden, det billede var taget, så kunne han se i skoven, hvor det var taget. Og for mig, altså, der var bare nogle grå grene. Jeg hedder Marianne Weigel, og jeg er kendt fil i historie. Når jeg kom til at arbejde på Hvidkilde, så var det, fordi jeg var medlem af en historisk forening, der hedder Historisk Samfund for Fyn. Vi havde en udflugt ned til Hvidkilde, hvor Christian gik og fortalte om godset. Og så fortalte han også, at han havde et stort bibliotek, som egentlig ikke interesserede ham og ikke havde interesseret mange i mange år. Men at han godt var klar over, at han havde nogle perler, og derfor gerne ville have nogen til at kigge på det her bibliotek. Blandt andet så havde han to store kælderrum fyldt med arkivalia. Og det har jeg så fået lov til at kigge på og arkivere. Og det viser så, at det som jeg og Christian også troede var bare regnskabsarkivalia, det var skovens arkivalia. Og det er jo store, flotte protokoller, som er håndskrevne. Og det er små bøger med tegninger. Så der var et meget alsidigt materiale. Hvis man kigger på landbrugsdelen af et gods, jamen, så kan man godt se, hvad for nogle dyr de har haft og sådan noget, men det er sådan lidt løst i det. Hvorimod skov, det er jo noget, man ikke sådan arbejder med fra år til år, men 50 år ud i fremtiden, fordi træerne skal jo vokse i mange, mange år, før at der ligesom kommer udbytte ud af det. Og så viste det sig, at der jo tilbage fra midten af 1800-tallet, der var der de her skovplaner, som beskriver alt. Altså hvem der var arbejder, der var meget det for i lønnen, og hvor skoven ligger, og hvad den er tilplantet med, og hvordan vejret har været. Og alt der står i de her skovplaner, og det er jo en fantastisk kilde at kigge ned i. I gammel tid, altså før 1805, der var skov. Det var bare noget, der lå der, og så var der store lysninger indimellem, og dyrene gik på olden, altså det vil sige, at grisene de fik lov til at spise bog og agerne, hvad der ellers var. Men i 1805, der lavede man det så om, sådan at dyrene ikke mere må komme derind, og så får man mulighed for at dyrke skov på en anden måde. Tidligere der var det jo sådan, at skoven det var fra godsejernes side meget sådan fornøjelse til jagt og sådan prestige. Nu kommer der sådan mere styr på, at man vil have noget udbytte ud af skoven. Og på Hvidkilde, der skover man. Man skover det, man skal bruge. Men så er der en skovarbejder, Larsen, som laver et lille savværk. Og det kommer så til at ligge op af den nye station, fordi så kommer jo jernbanerne. Så kan man jo fragte det her tunge træ over lange afstande. Og det kommer til at gå rigtig godt. Og specielt der før 1. verdenskrig og under 1. verdenskrig og frem til 30'ernes store økonomiske problemer, der går det rigtig godt. Hvis vi så hopper helt frem til stormen i 67, der er det så, at der sker rigtig store problemer. Fordi den måde, man laver træ på, det er, hvis man har nåletræ, så kan det ikke gemmes. Men man hugger det, og så skal det bruges. Så i og med, at over hele Danmark har man den her forfærdelige storm, så står man pludselig med en masse træ, man ikke ved, hvad man skal gøre ved. Og der er det så, at de laver det eksperiment på Hvidkilde, at de putter alt træet ud i søen. Og nogle synes, det går godt, og andre synes, det går mindre godt. Det kommer lidt an på, hvem man spørger. Men det er i hvert fald ikke en metode, man fortsætter med. Og i 81, så er det den nuværende godsejer, Christian, som lukker savværket. Det er simpelthen ikke rentabelt mere. Jeg kan sagtens forestille mig, at der har været liv og hårdt arbejde. Jeg tror, det har været sindssygt hårdt, fordi mange af de her billeder, de er jo taget om vinteren. Og så går det jo udenfor i frostvejr og sne, og træet, det er jo også frosset og blagt med sne, og så skal de arbejde med det. Altså, det må virkelig have både været tungt og hårdt og koldt, men altså, de er det jo i en menneskealder. De starter som helt unge, og de bliver ved de samme mennesker, til de takker af. Så det er jo sådan en livsform, at de samme familier følger hinanden, og det er sådan meget tydeligt. Den samme slægt går igen og igen og igen, som skovrider, som skovarbejder, som ansat under Hvidkilde. Og det bliver sådan noget familiært, noget at man hører til der. Man kan se, hvordan at en familie, altså godsejerfamilien, hvor stor en indflydelse de har haft på både den industrielle udvikling og på en masse menneskers liv. Det er jo far, mor og børns liv, som de simpelthen holder i deres hænder. Det gør vi jo slet ikke på samme måde i dag. Men dengang, der var det virkelig godsejeren, der bestemte, hvordan folks liv formede sig. Det at drive skov er så langsigtet. Altså her for nogle år siden, der kom sådan en sjov oplysning med en skov, som var plantet til at bygge nogle skibe til kongen. At nu havde de stået i 300 år, nu var de klar. Ikke? og i dag bygger vi jo ikke skib på den der måde, men... Men de havde så set frem 300 år, at de skulle gå op og så blive til skibe. Så det er jo virkelig lange perspektiver, man snakker om, når det er skov.
Når folk spørger mig, hvor lang tid tager det at lave en pibe, så siger jeg altid. For jeg har ikke sådan tid på den måde, for jeg tænker ikke i tid. Det gør jeg ikke. Jeg tænker, at det skal være i orden. Mit navn er Manduela Ria Kusk. Jeg er pibemager. Jeg kan godt dreje en pibe op, og så ligger den måske i 4 år, inden jeg har den færdig. Og så er der også nogen, hvor man bare ved lige med det samme, bum, sådan der. Den har jeg bare lyst til, den skal være sådan og sådan og sådan. Der gemmer sig en pibe i hver eneste klods. Man skal bare finde ind til den. Så jeg bruger meget tid på at finde ud af at finde piben i en klods. Altså det, jeg kan ikke bare tage en klods og sige, så laver jeg bare en pibe. Det er simpelthen at læse klodsen. Men et er så, når jeg har drejet piven og alt det der, og jeg så kommer videre, så kan jeg bruge alle mulige træsorter til mellemringen. Men jeg kan også bruge horn, og man kan bruge bambus, og man kan bruge ibenhold og pokkenhold, alt muligt. Jeg bruger eksotiske træsorter. Jeg kan købe sådan en eller anden figur på loppemarkedet, der er lavet af ibenhold. Og jeg synes, den er tudegrim, men ibenhold, det er skide flot, og det er gammelt. Så køber jeg det, og så saver jeg det op, og så bruger jeg til mellemringen. Altså, de gode klodser, de hænger altså ikke på træerne. Så der må man lige suge ind og sådan håbe, at man vælger at bruge det bedst muligt. Altså det der med, at nogen spørger, hvorfor smager en pibe godt, og hvorfor gør den ikke? Der er selvfølgelig en hel masse, træet skal være tørt og godt og alt muligt. Så er der nogle tekniske detaljer med udboringer, og det skal sådan ligge rigtigt. Og jeg ved det nemlig heller ikke selv, fordi jeg har jo også, jeg gemmer jo de bedste piber, dem beholder jeg selv. Dem er jeg sgu ikke selv. Så er egentlig sådan nogle af dem, jeg bedst kan lide at ryge på, jeg har selv. Det er ikke, fordi de er de kønneste. De er bare simpelthen så gode at ryge på. Altså de smager bare så godt. Og jeg har simpelthen ikke knækket koden. Hvorfor? Jeg tror også, at hvis jeg tager 2 stykker briere ud og drejer 2 piber, stort set samme model, bum, bejser dem ens, så ender de op alligevel med forskellig glød. Jeg tænker, kan jeg vide om det, fordi jeg så den drukket vand fra en eller anden bestemt kilde? Jeg ved det simpelthen ikke. Det er simpelthen så mærkeligt. Jeg har også en pibe, der er skideflot. Den har bare aldrig været god at ryge på. Men det er også det finurlige og det skønne ved at lave piber, det er jo, at man egentlig aldrig er sådan helt sikker. En pibe, som har brierroden og måske en mellemring af slangetræ eller sådan noget, og en sort spids, det er jo sådan en, hvad skal man sige, en genstand, der går i generationer. Altså, det kan være en bedstefar, og så arver sønnen og giver den videre til sønne og så videre. Og det synes jeg, det mest sådan fantastiske, det er, at det egentlig ikke forgår.
Hej, så er jeg her igen. Nu har du hørt en masse om træer og skove og Hvidkildesavværk, og jeg synes, vi trænger til en lille pause fra hovedtelefonerne. Så tag din lydspiller frem og tryk pause på pauseknappen midt på din afspiller. Og lyt til, hvad guiden fortæller. Vi lyttes ved lige straks. Hej med dig. Så er vi tilbage i hovedtelefonerne og skal videre rundt i skoven. Kom med.
Jeg tror, det er fordi, det er min hjemmebane på en eller anden måde. Altså, hvis jeg træder ind i en skov, så føler jeg mig hjemme, og jeg føler mig tryg, og samtidig føler jeg mig en lille smule på eventyr. Det er helt klart der, jeg hører hjemme. Det er der, jeg kommer fra. Jeg hedder Tommy Heis. Jeg er forfatter og journalist. Min tredje digtsamling hedder Træer, der ligner mennesker, og har skoven som ramme omkring bogen. Så meget ved jeg egentlig ikke om træer, men jeg synes bare, de er spændende. Og de er, det, man har sådan en... Måske også lige at prøve at forholde mig til dem en lille smule, ligesom mennesker. Jeg var på et tidspunkt også oppe ved Danmarks ældste træ, så kongeegen, som man mener er over 1500 år gammel. Og det står ikke ret langt fra Roskilde Fjord. Historien om det er jo, at det træ har stået der og vokset ved Roskilde Fjord, mens vikingerne har sejlet på fjorden. Ikke? Og det kan man så stå og tænke over, mens man står og ser på det her gamle, og efterhånden ret sådan udhulede egetræ. Altså, det er jo ved at dø, det er faktisk, jeg tror, det nærmer sig sin død. Men når vi snakker om nærmer sig døden i træverdenen, så kan det jo tage, jeg ved ikke hvad, det kan måske tage hundredvis af år, inden det er helt færdigt. Det er et meget smukt træ, og man kan stå og beundre det, men samtidig så giver det også bare sådan et stik i hjertet at stå der og tænke på, at så er det da egentlig ikke ret lang tid, vi får lov at være her. Det synes jeg er spændende, men jeg synes også samtidig, det er sådan lidt brutalt, fordi man netop bliver mindet om det der med, at vi faktisk ikke får lov at være her ret lang tid. Mange af træerne får jo lov til at stå her i lang tid. Det jeg bruger det til, er på en eller anden måde at finde tilbage til en eller anden, noget som for mig er sådan en urfølelse, fordi jeg er vokset op ved skoven. Jeg er vokset op i Silkeborg, og når man vokser op der, så har man skov til alle sider. Og det var jo en kort cykeltur, så var vi ude i skoven, mig og mine venner, og det gjorde vi rigtig tit. Det var egentlig det, vi fik meget af vores tid til at gå med, specielt om sommeren, det med at gå ud i en skov og så forsvinde derude på en eller anden måde. Fordi det kan man jo faktisk omkring Silkeborg. Det er jo et af de eneste steder i Danmark, hvor man har skov, der er seriøs skov, altså hvor man har noget af det største sammenhængende skovområde. Alene duften af skoven, når jeg kommer ud et sted, hvor der bare er skov i nærheden, og hvor den der duft hænger i luften, måske bare som sådan en lille bitte antydning, så har jeg den der følelse af at træde tilbage i noget. Går man tilbage i tiden, og så jamen, digterne, så gik de rundt herinde i København og spillede smart, og så en gang imellem i weekenden, så tog de ud i skoven og gik en tur, og så skrev de et digt om et smukt træ. Sådan lidt, den der lidt turistagtige måde at bruge skoven som ramme på. Den er jo helt klart i spil her, fordi jeg har jo ikke flyttet mig langt ud i en skov og boet derude i månedsvis for at lave den her bog. Jeg er taget på det korte visit for at aktivere nogle ting i mig selv. Det er jo mig, det handler om, det er jo ikke træerne. Der er jo et digt i bogen også, som handler om det her med at have tabt sit sprog. Altså det med at komme fra naturen og faktisk have... Altså en gang kunne jeg jo mange flere... Jeg kunne genkende mange flere fuglestemmer, og jeg ville kunne genkende træer ved at stå og kigge på dem, eller ved at se, hvad de havde smidt i skovbunden. Jeg interesserede mig for det, og jeg levede med det lige omkring mig, og så får man også et sprog, når man gør det. Og det må jeg også forholde mig til, når jeg går tilbage i skoven, at nu er jeg en turist, som kommer tilbage i skoven, men jeg er et eller andet sted, hvor jeg engang havde hjemme, og nu har jeg ikke hjemme her mere. Og der er også det der med, at det tager lidt tid at komme ind i en skov, faktisk. Altså det er jo ikke, man kører ikke bare ud og parkerer ved en parkeringsplads, og så går man ind, og så er man i skoven. Det tager tid at komme derind, sådan rigtigt, synes jeg. Og tilstanden, sådan, som jeg beskriver, handler også om at være alene i en skov. Og når man er alene i en skov, så har man jo også sanserne med sig på en helt anden måde, og man observerer mere, og man fanger flere detaljer, og man tænker også over, hvad det er, man ser. Så det er nok mere det der, det er jo faktisk tilbage til, det er jo tilbage til drengen. Den måde, man kunne opleve ting på, da man var barn, det der med at være fuldstændig et med omgivelserne, og tilbringe så mange timer der. Måske et projekt med at bygge en hule, eller lave en ekspedition eller en skattejagt, og faktisk gå ind mellem træerne, så man ikke kun befinder sig ude på de store grusstier. Gå rundt uden skov, og så se, fordi indimellem så kommer man jo også forbi de her træer, der så er blevet fældet, men som måske ikke er blevet hentet endnu, eller de stakke af tømmer, som ligger ude i skoven, og bare gå på opdagelse i overringene og se, hvad der egentlig gemmer sig af historier der. Det, igen så er det jo et sprog, det kan jeg jo ikke fuldstændig afkode, men jeg kan jo stå og tænke alt muligt, når jeg ser det, og stå og overveje, hvad det nu kan betyde. Jeg skrev på et tidspunkt en historie om, altså en journalistisk en artikel om... om violiner, hvor jeg var i Cremona i Italien for at skrive historien om de berømte Stradivarius violiner. Og en af historierne omkring de violiner var jo, at eller en af teorierne om, hvorfor de var så gode, altså de blev bygget helt tilbage i 1400-tallet, de her violiner, og er jo stadigvæk den dag i dag, siger kender det mest fantastiske instrument at spille på. Og man mener jo, at en af forklaringerne på det er, at det træ, man har brugt, som så kom fra noget, der hedder Fjemdalen, oppe i det nordlige Italien, at fordi man på det tidspunkt lige har haft en lille istid, så havde overringen en helt speciel sammensætning, fordi at de her træer havde været udsat for et helt bestemt og meget hårdt miljø i nogle år. Og at man har brugt det træ til de violiner, som man har brugt for det, fra de her træer, som man har udsat for noget helt specielt fra naturens side, det skulle så gøre, at der er en helt speciel klang i de her Stradivarius violiner i dag. Der er også noget med overringen, jeg synes var spændende. Det er træets fingeraftryk på en eller anden måde. Ikke? At det der med at forholde sig til træet som et menneske, at den der sammensætning af overringen, som det enkelte træ har, den er der så ikke andre, der har på præcis samme måde.
Jeg færdes i verden med den tilgang, at alt er levende og bevidst, og at vi kan tale sammen. Og jeg regner det også sådan, at alting hænger sammen, og vi er afhængige af hinanden, og derfor er vi også nødt til at tale sammen. Jeg hedder Annette Høst, og jeg har tilbragt meget af mit liv med at genlære det sprog, der forbinder mig med alle de andre væsener. Og jeg er også troldkyndig. Jeg arbejder videre på en baggrund af Nordens gamle magiske traditioner. Så på den måde er jeg en, der prøver at berede vejen tilbage til jorden og tilbage til naturen. Altså, jeg arbejder også med det, der hedder shamanisme, altså shamanens kunst. Men jeg er altså ikke shaman. Jeg plejer at sige, at jeg er i lære hos månen og hyldetræet og jorden. Og at jeg går på den sti, der fælles for heksen og shamanen og vølven. Og jeg lytter til, hvad træerne fortæller mig, mens jeg går på stien. Altså træerne som et folk, som er anderledes end mennesker, men et folk. Træernes forsamling, altså skoven, som et sted, der har været anset for, og stadigvæk er nogle steder i verden. Og det peger så hen på, at sammen med kristendommen kom der et helt andet syn på vores forhold til de andre folk. Altså de firebenede, de tobenede, og de stående og de flyvende. At det var nogen, vi kunne herske over og regere med og gøre med, hvad vi vil. Som bryder den kontrakt, som altid har været. Som regner alle væsener for at være levende og forstandige, bevidste på deres egen måde. Have deres egen form for visdom. Og derfor er vores interaktion meget mere som en interaktion mellem dig og mig. Ligeværdig og bevidst, spørgende, lyttende. Træerne er et folk. De er en del af et endnu større folk, som er plantefolket. Og det er et folk, som menneskefolk har levet sammen med og iblandt i al den tid, vi har været mennesker. Men træfolket var her før os. Vi har levet meget mere bevidst med at vide, hvor vi var afhængige af hinanden, og hvilken omgangsform, der sørgede for, at det gik godt. Og i det øjeblik, at jeg som menneske også regner andre slags væsener for levende og forstandige og bevidste og har sjæl anderledes end min, men en, der er værd at lytte til. Jeg vil regne med, at det ikke bare er mig, der står og kigger på dem, men måske de også kigger på mig og gør sig deres tanker. Måske er det ikke deciderede tanker, men de registrerer og de laver og de justerer deres opførsel efter det. Det kan du bande på, at sådan er det. Sådan har jeg levet sammen med træer i over 40 år. Det sjove er, at nu begynder videnskaben så også at indhente lige så stille nogle af de indsigter, som andre folk har vidst i tusinder af år. Det første, der sker, det er for eksempel det med, at nu kan man registrere, man kan dokumentere, man kan have data, der viser, at træer udveksler informationer. Jamen, det kunne jeg godt have fortalt dem. Ikke? Fordi det fortalte træerne mig. Vi er jo i slægt, altså træfolket, træerne, er os, de væsener, de personer, som vi også er i slægt med. I den kæmpe, kæmpe store slægter, der hedder jordens børn. Der er så mange kommunikationsformer. Der er sådan et sprog, som man kan gøre sig fuldstændig døv og blind overfor. Og det har vi som art i kultur gjort os inden for egentlig mest de sidste 100 år, vil jeg sige. Og det vil sige, at med almindelig snusfornuft, hvordan klarer jeg mig bedst, så betyder det, at man udvikler et meget raffineret kendskab til for eksempel at kunne se på en kornmark. Har den det godt? Men hvordan med en skov? Hvordan med et ungt asketræ? Det kræver, at man lærer sin slægt at kende. Og det er ikke spor svært. Det kræver alene, at man vender sin opmærksomhed mod de andre af de andre folk. Jeg får bare en rigere verden. Jeg har nogle mægtige venner. Nogle kæmper, som er både mine lærere, mine rådgivere og mine skytsunder. I den her udveksling med træer, ikke, der er der egentlig det grundlæggende, kan vi sige, at træer kan sagtens klare sig uden os. Vi kan ikke klare os uden træer. En del af træerne er blevet anset for at være hellige. Livstræet som midtpunktet i verden, det findes i, hvad skal vi sige, i åbenbaringer og mytologier verden over. Det går ind i vores samlede store fortællinger, myterne, om hvordan den ordnede verden ser ud. Så er der meget ofte det her træ, der står i midten af alting. I mange, mange fortællinger verden over. Det er noget, man altid kan komme tilbage til. Og det, at livstræet er noget, der både har sin rødder i den nedre verden, og sin krone i den øvre, og sin stamme lige her hvor vi bor omkring den, det betyder måske, at vi kan gennem det træ, kan vi også rejse til andre verdener. Og det, at det står ligesom som sådan et midtpunkt, og holder himlen oppe på en eller anden måde, altså det står der som midtpunkt, men også som lyttende, som en, der overser, er en monitor på det hele. Det, der er temmelig grufuldt, det er, at vi er i en tid med et meget, meget voldsomt og hurtigt dannelsestab, videnstab. Det her med overhovedet at vide noget om, hvad de væsener omkring os er og hedder. Hvis du for eksempel ved, hvor meget viden du kan rumme og scanne, hvis du går på gaden, og du kan lynhurtigt aflæse alle de her forskellige trafiksignaler og skilte. Du ved, hvad de forskellige butikker handler med, fordi du kender deres ikoner. Alt det tager du ind i et øjeblik. Hvis du prøver at tænke dig, at du kan favne lige så meget viden og bearbejde det, hvis du går ud i skoven eller ud i naturen, med hensyn til en sådan mangfoldighed af indtryk og væsener og bevægelser og handlingsmuligheder, så kommer du til det, jeg kalder jæger-samler-sjælen. At du vækker din jæger-samler sansning og intelligens. Fordi den bor faktisk stadig, vi er stadigvæk skruet sammen til, at vi kan lære at scanne sådan nogle ting lynhurtigt. Det kræver kun skoling og opmærksomhed. En af de ting, jeg synes, jeg lærer af træfolket, det er, at de ikke er så faste i at opfatte sig selv som enkeltindivider, som vi gør. De lægger meget mere vægt på slægtens ve og vel, og at individets ve og vel træder i baggrunden for slægtens ve og vel. Sådan var det faktisk også blandt menneskene. Og sådan er det i nogle samfund rundt omkring i verden endnu. Hvis et træ er truet, er føler sig truet på sin fremtid, så bruger det nogle af sine sidste kræfter på at sætte ekstra mange frø for at sikre slægten.
I vores naturforvaltning, der har vi glemt træerne i Danmark. Vi har en skovlov, som får alle til at tro, at skoven er beskyttet. Men det, som vi har beskyttet i skovloven, det er træproduktionen. Det er kun tømmeret. Men træerne som sådan, de er slet ikke med i naturbeskyttelseslovgivningen i Danmark. Træer, de bliver egentlig bekæmpet, når de står uden for skovdyrkningsarealet. Så bliver de betragtet som ukrudt, som ødelægger naturen, så man fælder dem. I mosen og på heden og på engen, der er træer og buske noget, som ødelægger naturen, og man sætter penge og maskiner ind på at få dem fjernet. Så ingen steder næsten giver vi træerne lov til bare at gro og udfylde deres vigtige rolle for livet. Jeg hedder Carsten Thomsen, og jeg er vokset op på et husmandssted, hvor i en tid, hvor vi ikke gik i børnehave, så vi tog ud og legede, hvor vi kunne, ved strand og på mark. Og der lå en stor skov, synes jeg dengang, med store gamle træer. Så da jeg var 8 år, var der en orkan, der lagde meget af skoven ned, og det blev legepladsen kun endnu bedre af. Så vi klatrede i træer og havde meget aktivitet med at bygge huler og løbe rundt og forestille os, vi var Tarzan i skoven. Så skoven er et gammelt kendt sted for mig, og træerne er et velkendt legeredskab for mig. I min voksenalder er jeg blevet biolog og har specialiseret mig i træer. Og som biolog har min fascination af træer kun vokset, fordi de spiller en stor og vigtig rolle i naturens mangfoldighed. Så træerne, de kan gro i mange, mange hundrede år, i nogle tilfælde over 1000 år, og mange af dem modstår aldring og sygdom så godt, så selve deres forfald og deres død, det tager utrolig lang tid. Og det betyder, at der er rigtig, rigtig mange organismer, der har kunne finde levesteder i træernes verden, i træernes store levende skelet. Når vi går til de områder, vi har, hvor der er rigtig, rigtig gamle træer, som er blevet 400 og 600 år gamle, så er det næsten altid de pletter på Danmarks kortet, hvor man finder allerflest arter. Træerne, de har været der i hele vores kontinents udviklingshistorie og fyldt meget i den oprindelige natur. De fleste af vores fuglearter, de har en eller anden tilknytning til træerne. Typisk så vil de have redder i dem i træer eller buske. Næsten alle vores fugle, de er afhængige af træerne. Insekterne, der er hundredvis og der er tusindvis af insekter knyttet til træerne, til at æde deres knopper, deres blade, til at æde deres bark, til at overvintre i deres hulheder i barken eller inde i vedet. Tilsvarende er der masser af organismer, der så søger deres føde på alle de insekter, som er på træet. Der kommer dyr og fugle om vinteren og skal have føde af alle de blade, der er faldet ned, og især af alle de nødder og frugter, der falder ned. Så også der er det, især de gamle træer er en vigtig ressource for det levende. Når vi dyrker skoven til tømmer, så overser vi fuldstændig den rolle, træet har. Der prøver man at holde træerne unge og hurtigvoksende, så de lægger mest muligt tømmer til. Men det betyder samtidig, at træerne holdes i en tilstand, hvor de ikke danner særlig meget frugter og nødder, fordi det tager fra trætilvæksten. Så vi prøver at fremdyrke en skov, der er som en slags tømmermark. Og det betyder, at skoven den bliver højproduktiv med tømmer, men den bliver lavproduktiv med naturindhold. Det er lidt ligesom, når bonden han dyrker sin vedmark. Så prøver han også på at optimere det, han gerne vil have. Så vores produktionsskove, de bliver over årtierne med skovdyrkning i Danmark, der er gået mere end 200 år nu, der bliver skovene langsomt mere og mere artsfattige. Vi skal bruge træ, ligesom vi skal bruge havregryn, og vi skal bruge foder til vores dyr, men vi vil jo heller ikke forlange vedmarken, at den skal producere vores naturoplevelser og vores lærkesang. Der finder vi områder, hvor vi siger, at det skal være natur. Det har vi bare glemt i skoven, at der er brug for områder, der skal være natur. Så man forventer ligesom, at i skoven, der kommer fuglesangen på en eller anden led, bare at man driver skoven. Så det kan godt se pænt nok ud, hvis man ikke kender meget til fuglene. Man lægger ikke mærke til, at det er de samme 5 fugle, man hører overalt i skovene. Men når man kommer i en skov, der er blevet sat fri fra hugsten, og hvor man ikke længere dræner jorden, men lader det forsumpe, så vil skoven udvikle sig på nogle årtier til et stadig rigere system. Det meste af vores naturhistoriske fortid, der har skoven og det åbne land været blandet som en slags tæt savannelandskab, skal man forestille sig, fordi der har gået store dyr i landskaberne, der har gået og knævet i skovene. Og det er kun på grund af mennesker, at de dyr de er forsvundet fra skoven. Husdyrene er forsvundet, fordi man har vedtaget, at der ikke skulle være husdyr i skovene. Men i udviklingen har det været det normale, at der gik store dyr og påvirkede skovene, og dermed har det været en blanding af åbne områder og enkelttræer og grupper af træer. Det har ikke været en lukket skov, som vi ser i dag. Den lukkede skov er et nyt fænomen. Det er mere et spørgsmål om et positivt tilvalg. Vil man gerne leve i en verden, hvor der ikke er biologi, eller vil man gerne leve i en verden, hvor der er en stor mangfoldighed? For vi skal som end nok kunne finde ud af at overleve med langt færre arter. At vi vil gerne være i selskab med andre end kun mennesker. Det vil have den samme konsekvens, som hvis man brænder kunstværker af. Der forsvinder noget skønhed fra verden, så der forsvinder noget oplevelsesværdi. Altså, man skal ikke forvente, at man ikke får salt på ægget og sukker på havregrynene den næste morgen. Vi kan godt overleve uden den store mangfoldighed. Det bliver bare en kedelig verden. Man kan jo godt betragte kunstværkerne som fuldstændig ligegyldige sækkelade med noget oliemaling på, og man kan samtidig betragte det som noget helt fantastisk. Og det er jo netop uerstatteligt. Man kan ikke få dem igen. Og hvis arterne forsvinder, ja, så kan man ikke få dem igen. Man kan ikke fortryde, selv hvis vi ikke ved, hvad vi skal stille op med dem. Ja, måske vores børnebørn, de kunne finde på noget med dem. Hvis arterne forsvinder, så kommer de igen. Så er de borte. Det er jo bare fantastisk fascinerende. Det er en utrolig fortællekraft, som tingene har, som det levende har. Man ved også, man ser på levende væsener, der har en eller anden indre eksistens, som altid vil være et mysterium for os. Det gælder ikke kun træerne, det gælder hvert et kravl omkring os. Hvad foregår der egentlig inde i dem? Det er jo i sig selv også grundlæggende fascinerende, synes jeg. Når man kører gennem det generelle landskab, så må man minde sig selv om, at det giver der heldigvis en masse landbrugsprodukter. Vi er virkelig målrettet efter, at det må ikke gå til spilde. Vi skal helst have honningbier derude, så vi kan hente honningen hjem, og kronhjorten må ikke falde om og rådne derude, så går den jo til spilde. Så vi har en nyttetanke, som er meget gammel og som er svær at slippe. Vi har utrolig frugtbare jord i Danmark, og det gør det virkelig svært at lade være, når det er muligt. Det er en større beslutning for os at lade være. Selv der, hvor vi vælger, at der skal være natur, så synes vi stadigvæk, at vi skal ud og hente noget ud af det. Det tror jeg ikke er ond vilje. Det er mere uvidenhed om, man tager noget fra systemet, man mindsker rigdommen i systemet ved at hente ud. Det har ligesom været en national rejsning i Danmark at få alt ud til kanten udnyttet. Grundlæggende synes jeg, vi er på den mest fascinerende planet i det kendte univers. Helt enkelt. Og det bør vi være taknemmelige for. Der går ikke en uge, uden jeg ikke ser nogle insekter, jeg aldrig har set før. Jeg tænker, at det er faktisk utroligt, folk de kan fascinere så meget af at søge efter liv nede på bunden af Stillehavet og helt op på Mars eller på en af Saturns måner. Og samtidig så har vi det mest fantastiske liv omkring os.
Tak, fordi du gik med os på denne lydvandring. Du kan finde alle navnene på dem, du hørte fortælle på Myrk. myrkr.dk. Og prøv så lige en gang, næste gang du står ved et træ, og giv dig tid til at opleve træet. Altså, se det i et større perspektiv. Måske endda have mod til at lege, at det er levende, og måske ovenikøbet kunne blive din ven. God fornøjelse med det. Kærlig hilsen, Myrk.